Gaur, merkataritza plana aurkeztuko du EH Bilduk Bilbon. Aitziberi Baibarriaga, Bilduko Bilboko zinegotzia, egunon?
Egunon.
Azteko, merkataritza plana, ze berri?
Bueno, bai, ba, egia da azkeneko hilabetean merkataritza inguruan asko hitz egin dugula Bilbon, hain zuzen ere ikusten ari delako Bilboko merkataritza krisi garrantzitsu batean dagoela alde batetik. Ba, ostalaritza eremu berriak sortzen ari direlako eta ostalaritza berri guzti hau merkataritza edo denda txikiak baztertzen ari da, orduan hori alde batetik. Gero bezalde batetik ikusi dugu ere azkeneko hilabeteotan ba, udaletzeak zelako jazarpena egiten ari den merkatari txikien auka hain zuzen ere ba, jaiegunetan irekitzeko. Eta gainera atzo indarrean sartu zen Espainiako gobernuak ezarri dituen eremu turistikoen legedi berria, ez? Eremu turistiko hauetan ordutegiari dagokionez erabateko askatasuna zehazten delarik. Orduan hau ikusita pentsatzen dugu ba merkataritzari dagokionez eta batez ere ertain, merkataritza ertain eta txikia babesteko helburuarekin neurri zehatzak hartu behar direla. Horretarako gaur neurri zehatz hauek aurkeztuko ditugu eta alde baterik planteatuko duguna da ostalaritza ordenantza eraldatu edo aldatu behar dela goitik bera hain zuzen ere mugak izartzeko momentu honetan adibidez aldezarra bezalako auzo batean gertatzen ari dena saihesteko hain zuzen ere ostalaritza taberna berri asko sortzen ari direlako txanpinoiak bezala. Eta gero bezalde batetik, aurreko legegintzaldian merkatalgune handien merkatalgune berrien irekiera sustatzeko udaletzeak martxan jarri zituen hainbat neurri bertan bera geratzea beharrezkoak direla uste dugu. Orduan, bueno, lau puntu ezberdinez osatutako merkataritza plana aurkeztuko dugu gaur eta helburu zehatz batekin, merkataritza ertain eta txikia babestea, hain zuzen ere, ostalari eta frankizien aurrean.
Jarraitzeko, alkatearen eta zinegotzien soldatak.
Bai, aurreko aste hartan udalbatza eduki genuen eta gai nagusietako bat soldaten afera izan zen. Zergaitik, legegintzaldiko lehengo udalbatzan zehaztu behar dugulako zenbat kobratuko dugu, bai zinegotziok, alkatea, eta bueno, alkate ordeak, eta bar. EH Bilduko kideok proposamen bat mai gaineratu genuen, hain zuzen ere, gobernuan gauden tokietan egiten ari garen bezala, soldatak jeitzi behar direla, eta 110%-ko jeitziera izan zen guk planteatu genuena. Zergaitik, bi elementu mai gaineratu genituelako, lehen da bizikoa, Bilboko soldatak, bai alkatearena, eta zinegotziarenak direla beste hiriburuetako soldatak baino askoz altuagoak, gutxi gora bera 116, 120 inguruko tarte horretan da diferentzia Donosti eta Gasteiz eta Iruñarekin alderatuta, orduan uste dugu alde hori saihestu behar dela, eta gero bestalde batetik ikusten dugulako neurriz kanpoko soldatak direla oroar, hain zuzen ere Bilboko alkatearen soldatak irukoizten du Euskal Herriko EAEko langileen soldataren media eta pentsatzen dugu bretza horrekin, amildegi horrekin bukatzen hasi behar garela. Gu gobernuan gauden tokietan jada aurreko legegintzaldian ere soldatak jeitzi genituen eta hemen planteatzen genuen jeitzierarekin eta 160.000 euro aurreztuko genituela plazaratu genuen. Baina kontran, EAJak eta alderdi sozialistak beraien gobernu berriaren lehendabiziko adibide bezala, kontran bozkatu zuten, gure proposamenaren kontra bozkatu zuten, eta beraz, Bilboko udaletzeko alkateak estatu mailan gehien kobratuko duen alkatetako bat izango da, eta gainera hirukoiztuko du, hain zuzen ere, Bilboko langileen soldata media. Bueno, pena bat, besteak beste, EH Bildu gobernatzen duen tokietan, Iruñaren kasu adibidez, alkateak 117 murriztuko duelako soldata. Jada, Bilboko soldatarekin alderatuta bajuagoa dena, baina alata guztiz ere, amildegi hori saihesteari begira, soldata hori jaistea beharrezkoa dela ikusi du Asiron alkateak eta horrela egingo du.
Udalbatzarra aipatu duzu, hain zuzen, pasaden asteartean izan zen Bilbon.
Bai, bueno, udalbatzarra izan dugu hain zuzen ere, udal antolaketa berria onartzeko, eta oso oso agerikoa izan zen, EAJ eta alderdi sozialistaren arteko akordioak, ba, zer nolako ondorioak edukiko dituen datozen urteotan. Zergatik aipatzen dugu hori, ba, bueno, udalbatza honen helburua, batzelako besteak beste, udal bitartekoak, udal talde ezberdinen artean banatzea, bitartekoen bitartekoi buruz ari garelarik aipatu barritu galde batetik ba asesoreak baita ere liberazioak zinegotzien liberazioak eta adibidez ba bulegoak edo bitarteko teknikoak zer gertatzen da ba bueno hor bi proposamen nagusi egon direla lehendabizikoa EH Bildurena ba bitarteko guzti horien banaketa ba modu proporzional batean egitea eta bezalde batetik udal gobernuaren proposamena izan dela bitartekoen gehiengoa bereganatzea. Azkenean eta bueno, ba beraiek gehiengo absolutua daukatelako berriro ere, ba bitarteko gehiengoa gobernuak bereganatu ditu, hain zuzen ere udal mailan dauden bitarteko horietatik 180a bereganatu du udal gobernuak ordezkaritzaren 148a badute ere eta orduan oposizioan gauden lau udal taldeak, ba bueno, bitarteko gutxirekin, gutxiagorekin kontatuko dugu legegintzaldi honetan gure lana aurrera ateratzeari begira, ez? Eta bueno, ba, esan bezala bereganatu dituzte bitarteko 180a zertarako? Ba bueno, ez gestioan hobetzeko edo gardentasunean hobetzeko, baizik eta batez ere alderdi sozialista hau da gobernuko kide berria den horri lekua egiteko eta alderdi sozialistak bere jendea udal gobernuan sartu dezan, ez? Guretzako erabat onartezina dena eta horregaitik udal antolaketa horren aurka bozkatu genuen. Guk ulertzen duguna da bitartekoak udaltade guztien artean modu proporzional batean banatzea dela gauzarik egokiena, baina gehiengo absolutoa gainetik pasa eta beraien irizpidea bai posatu ziguten aurreko udal batzan.
Bukatzeko Aitziber, cruising.
Bai, cruisinga badakizue, bueno, badela modu libre batean sexua praktikatzea, duela pare bat hilabete nahiko polemikoa izan zen Alderdi Popularrak udal batzara ekarritako proposamen bat, hain zuzen ere, ba Santo Domingo, Artzandako Santo Domingo eremu horretan, ba cruisingaren praktika ba kriminalizatzeko helburuarekin. Geroztik EAJ-ak konpromisoa hartu zuen, ba PP-ri kasu egin eta ba bertan neurriak hartzea eta ba bueno, eremu horretan cruisinga praktikatzen duten pertsonak gurekin harremanetan jarri dira salatzeko ba jazartuak sentitzen direla udaltzaingoarengatik, hain zuzen ere udaltzaingoa bertaratu egiten delako eta beraien kotxetako matrikulak hartzen dituelako eta gainera jarrera homofoboak salatzen ari dira hain zuzen ere bertatik pasatzen diren hainbat pertsonen partetik, ez? Horregaitik gugu planteatu dioguna da, ba bueno, udaletzeari jasarpen horrekin bukatu behar duela, utzi behar diola cruisinga kriminalizatzeari eta cruising honek ba bueno, zarata edo ba bestelako ondorio batzuk ekartzen baditu inguruan neurriak hartu beharko direla, baina edozein kasutan neurriak ez direla ba praktika honen kriminalizazioarengatik pasatzen, ez? Orduan, bueno, zinegotziarekin bilera urgente bat eskatu dugu, espero dugu datorren astean bilera hau egitea posible izatean, eta momentu honetan Santo Domingoko eremu horretan dagoen udaltzaingoaren partetik jasarpen hori, balen bailen bukatzea.
Aitziber Ibaibarriaga bilduko Bilboko zinegotzia, mila esker, zure kolaborazioagatik eta datorren astearte.
Datorren astearte, agur.
Agur.